Există o memorie și un spirit al Europei centrale. Există personalități emblematice pentru această viziune marcată deopotrivă de ceea ce s-a numit ironia apocaliptică și de ceea ce înțelegem prin conștiință tragică. Născută în 1929, Agnes Heller, Hannah Arendt, Professor of Political Philosophy la New School University din New York, laureata premiului Hannah Arendt oferit de orașul Bremen și membra Academiei Maghiare de Științe, vocea cea mai influentă a școlii de la Budapesta de filozofie socială și morală, fost asistent al lui Gheorghe Lukács, este o asemenea personalitate. Fascinați de epigonii lui Althusser, orai lui Lacan, seduși de sarabandele conceptuale ale unor Badiou și Žižek, stângiștii vestici și estici par să fi ignorat acest moment. Nu îi se poate trece cu vederea lui Agnes Heller faptul că a traversat cu demnitate înghețul stalinist, că a rupt cu mirajul marxist, că a articulat conceptul disident al persoanei umane, al libertății și al demnității. Demersul ei, asemeni celui al Hannah Arendt, ora lui Hans Jonas, este inspirat de ceea ce se cheamă amor mundi, dragostea pentru lume. Pentru Agnes Heller, al cărei tată a pierit la Auschwitz, Holocaustul rămâne o temă perpetuă de reflexie, un subiect menit să sfideze de-a pururi capacitatea noastră de înțelegere și de reprezentare. Shoah și Gulag sunt pentru gânditoarea maghiară patologii abisale ale modernității, consecințele genocidare ale unui hybris storitor să anihileze nu doar problematica sacrului, ci chiar șansele mântuirii. Într-un interviu cu Ciaba Poloni, editorul revistei Left Curve Journal, Agnes Heller mărturisea, citez: "Întotdeauna am fost preocupată de această întrebare. Cum a fost posibil așa ceva? Cum putem înțelege ce s-a întâmplat? Experiența Holocaustului s-a suprapus cu cea a vieții sub un regim totalitar. Întrebările amintite au avut așadar pentru mine și un caracter introspectiv. Cum au putut unii oameni să facă ceea ce au făcut? Am decis astfel să încerc să înțeleg natura moralității, a naturii binelui și răului, să înțeleg cum trebuie să mă situez față de crimă, cum pot afla sursele răului și moralității. Aceasta a fost prima mea introspecție. Cea de-a doua a avut un caracter social. Ce fel de lume poate lua naștere în asemenea condiții? Ce fel de lume permite apariția barbariei? Care este sensul modernității? Putem spera la izbăvire?" Am încheiat citatul. Împreună cu soțul ei, regretat filozof politic, Ferenc Fehér, Agnes Heller a sfidat în anii 80 capitulările politice și etice ale unei stângi occidentale care identifica inamicul în democrația liberală. Cartea lor Eastern Left, Western Left, stânga din est, stânga din vest, rămâne un manifest al onoarei, responsabilității și lucidității. Nimeni nu poate înțelege dinamica opoziției democratice din Ungaria, ruptura cu amoralismul bolșevic în oricare din ipostazele sale, respingerea despotismului iluminat de tip Kadar, itinerariul unor Janos Kishor, Gheorghe Bence, fără a cunoaște experiențele precursorilor acestora, între care Agnes Heller rămâne figura tutelară. De asemenea, studiile ei despre viața cotidiană sau cotidianitate au marcat, alături de acele ale unui Henri Lefebvre, începutul unei noi direcții în gândirea neomarxistă antitotalitară. Le-a continuat apoi după dispărțirea de marxism cu eseuri despre condiția politică postmodernă și despre noile mișcări sociale. Un traseu, în fond, asemănător cu al unui Zygmunt Bauman ori al lui Lev Shekhovski. Am auzit prima dată de Agnes Heller când eram adolescent în România. S-a vorbit la Europa Liberă despre excluderea ei din partid după ce, la întrunirea de vară de pe insula Corsula din Iugoslavia, semnase în august 1968 protestul internațional împotriva invaziei Cehoslovacii, alături de Habermas, Fromm, Ernst Bloch, Lucien Goldman. Evident, la cursurile de istoria filozofiei ori de marxism de la Facultatea de Filozofie din București nu se sufla o vorbă despre ereticii de la Budapesta sau Varșovia. Scrierile lor circulau sub formă de caiete documentare pregătite confidențial la Academia Ștefan Gheorghiu. Ideologii oficiali, Niculescu Mizil Răutu, Dumitru Popescu, Constantin Vlad, Ion Iliescu, Ștefan Voicu, Ilie Rădulescu, intuiau perfect potențialul subversiv al marxismului critic. Nimeni nu ne-a pomenit prin cuvânt despre Kakovski, Lukács, Heller sau Kosik. Știu că Miron Constantinescu, cu a sa complicată biografie, va apare curând la Humanitas, biografia sa scrisă de istoricul Ștefan Bosomitu, îl prețuia pe Andraș Hegedus, fostul premier stalinist devenit sociolog marxist critic și apropiat al școlii de la Budapesta, dar erau simpatii tăinuite cu mare grijă. I-am descoperit pe revizioniștii maghiari, cehi și polonezi pe cont propriu, ori mai exact spus grație Monica Ilovinescu și lui Virgilie Runca. Când am ajuns în Statele Unite, am explorat destinul marxismului în regimurile totalitar-leniniste. Am publicat un articol despre marxismul critic în Europa de Est în revista Praxis International, în octombrie 1983. revista din al cărui comitet editorial făceau parte, între alții, Agnes Heller, Ferenc Fehér, Jürgen Habermas, Shlomo Avineri și Charles Taylor. Membrii școlii de la Budapest au fost forțați să părăsească Ungaria. A existat o celebră rezoluție a biroului politic în acest sens. După ce au ajuns la New York, venind din Australia în 1986, invitați să predea la New School, i-am vizitat pe Agnes și Ferenc în repetate rânduri. Am devenit prieteni apropiați, mi-au fost mentori în cel mai veritabil sens al cuvântului. Prima mea carte în engleză, Mizeria Utopiei, criza ideologiei marxiste în Europa răsăriteană, apărută la Routledge în 1988 și tradusă la Polirom în 1997, s-a bucurat de generosul lor sprijin intelectual. Au citit manuscrisul, au făcut observații extrem de utile, mi-au dat un endorsement entuziast. Am admirat mereu la acești doi critici redutabili ai totalitarismului erudiția filosofică, rigoarea metodologică, adâncimea reflecției istorice și pasiunea etică. Împreună cu soțul ei, Ferenc Fehér, și cu bunul lor prieten, Gheorghe Marcuș, Agnes a scris una din cele mai pătrunzătoare critici a regimurilor de tip leninist. Dictatorship over needs, dictatura asupra nevoilor umane, volum deschizător de drumuri publicat în 1983. Într-adevăr, leninismul a fost o tentativă de a institui controlul total asupra celor mai intime trebuințe umane, de la cele fizice la acelea spirituale. Deconstrucția acestui efort liberticid este realizată cu ceea ce C. Wright Mills prețuia atât de mult, imaginația sociologică, care la rândul ei este indisociabilă de inteligența morală. Apărut la editura Hasefer, la București, în 2006, în splendida traducere semnată de Eva Galambos și Eva Tuțui, volumul de eseuri, lecturi și relecturi al lui Agnes Heller, titlul este Fiorul evocării unor lumi ucise, este o mărturie tragică despre o lume dispărută, ori mai precis spus despre un univers anihilat. Este vorba de spațiul central european cu ale sale cafenele, burgteatre, gimnazii, catedrale, ștetluri, pasiuni refulate, reviste de avangardă, dezbateri infinite între liberali, conservatori, sioniști, marxiști de diverse tendințe, bolșevici, cu ale sale nevroze, traume, năluciri, utopii. Lumea lui Herzl și Freud, a lui Miosh și Herbert, a lui Klimt, Schiele și Mahler, a lui Attila Iosef și François Feitel, a lui Paul Celan, Benjamin Fondan și Danilo Kiș, a tânărului Cioran și a lui Karl Kraus. Titlul cărții spune totul despre dimensiunea metafizică a analizei, despre dificultățile logice și psihologice de a scrie cu conștiința că vorbești cumva pentru milioanele de victime ale unor sisteme demonic nihiliste. Citez. Prin ce este actual un scriitor? Cu siguranță nu stilul îl face actual, deși unii scriitori, mai puțin talentați, cred că da, și încearcă să fie cu orice preț actuali. Scriitor actual este cel care nu minte, sau cel puțin ne face să credem că ceea ce scrie el este adevărat. Mai exact, impresionează pentru că este adevărat. Am încheiat citatul. Adevărul este lucru vital, spunea Max Weber pe patul de moarte. De aceea sunt actuali Albert Camus, Kafka, Faulkner, Koestler, Thomas Mann, Amos Oz, Havel, Ionesco, Orwell, Solzhenitsyn. Consider memorabile două fragmente din Isaac Bashevis Singer, citate de Agnes Heller. Citez. Ce să fac, rabine? Să nu faci nimic rău. Asta e tot. Asta e foarte mult. Am încheiat citat. Și ai văzut adevărul? Nu întru totul, dar am văzut minciuna lor, răspunde Ezriel. E tot una. Am încheiat citat. Unele pasaje mi-au amintit memoriile Nadejdei Mandelstam sau de jurnalul Fericirea lui Nicolae Steinhardt, altele melancolia rănită a unor pagini din Hannah Arendt ori Walter Benjamin. Este păcat că, din câte știu, nu prea s-a vorbit despre această carte în România. Evocarea dedicată lui Singer, romanul picaresc în umbra Auschwitz-ului, este extraordinară. La fel, studiul despre Stefan Zweig, pentru care a trăi în Cosmopolis înseamnă unicul mod de supraviețuire. Când hoardele neobarbare au distrus acest vis, când lumea de ieri, a citat titlul faimoaselor memoria lui Zweig, s-a năruit, Stefan Zweig și-a pierdut orice urmă de răbdare și s-a sinucis în exilul brazilian. Istoria Europei Centrale este una a cicatricilor nevindecate, a iluziilor sfărâmate, a sârmelor ghimpate, a stelelor galbene, a soarelui negru, a destinelor fără destin, spre a relua titlul romanului Imre Kertész, alt autor discutat în carte. Scrie Agnes Heller, citez, simt cât de cumplită trebuie să fi fost trăirea acestei prăbușiri. Vorbesc ca membra unei generații care s-a născut în infern și care dintr-unul din cercurile infernului a ajuns într-un cer superior, apoi, încet, foarte încet, a început să se înalțe până când astăzi, rezistând cu succes vieții, poate să-și aleagă din nou nu lumea, ci propriul trecut, am încheiat citatul. Generația lui Agnes Heller este cea care a învățat din propriile experiențe ale supliciului, ale prigoanei, ale pierderii de sine și ale izbăvirii, ce înseamnă liberalismul fricii, concept propus de regretata gânditoare americană Judith Clark, menționat de Tony Judd în impresionantul articol Memoria lui Leșe Coacovski din New York Review of Books, apărut în 24 septembrie 2009. Agnes Scheller a scris în repetate rânduri despre Hannah Arendt, a accentuat relevanța durabilă a cărții acesteia, Originile totalitarismului. A insistat că partidul stat sovietic era unul totalitar încă din 1921, deci din timpul vieții lui Lenin. Ceea ce a realizat Stalin cu a sa revoluție de sus în jos, declanșată în 1928, a fost totalizarea spațiului social, care a avut drept efect un sistem social cu totul nou, fără precedent în istorie. Totalitarismul, susține Agnes Scheller pe urmele Hannah Arendt, nu este o recădere în barbaria premodernă, ci o formă alternativă de modernitate. Despre Agnes Scheller putem spune cu egală îndreptățire ceea ce sugera Tony Judd în acest tulburător eseu, citez: pentru două generații de bărbați și femei născute între 1880 și 1930, experiența caracteristic central europeană în secolul 20 a fost cea a unei educații multiculturale în sofisticatul centru urban al Europei, șlefuită, completată și umbrită de experiența dictaturii, războiului, devastării și genocidului în aceeași inima continentului, am chiar citat. Putem spune așadar că liberalismul lui Agnes Scheller, precum cel al lui Leșe Coacovski, citez, apără mai presus de orice rațiunea și moderația. El este rezultatul experienței nemijlocite a exceselor ideologice, provine din conștiința mereu trează a posibilității unei noi catastrofe, a tentației exercitate de gândirea totalizantă în oricare din multiplele ei forme, mai ales în cazurile în care aceasta, din urmă, este eronat percepută drept o oportunitate sau o renaștere. Am citat din Tony Judd. Socot, spun în încheiere, că opera filozofică a lui Agnes Scheller se plasează la loc de încinste în cea mai curată și nobilă tradiție a umanismului occidental. De la Washington, pentru Radio Europa Liberă, Vladimir Pismănean.